Στο κόπο βάθο.
Torej, vsem skupaj lep dober dan. Hvala, ker ste se odzvali na naše vabilo, na današnje srečanje. Želimo vam predstaviti naši dve akciji, ki se boste odvijali preko poletja. Prva je za srce Afrike. Že 13. leto zapored organiziramo to akcijo, s katero želimo pomagati ljudem, najbolj revnimi med revnimi v Afriki, predvsem tam v osrednji Afriki. S to Afriko na en stran torej pomagamo konkretno ljudem ali z graditvijo oziroma obnovo različnih ustanov, kot so zdravstveni domovi, vrtec, šole, ali pa s tem, da jim pomagamo, da si, da sami zaslužijo za svoje življenje. V akciji za srce Afrike sodelujejo naš partner je Regija Ognjišče, pomoč pa nam nudita tudi Ministrstvo za zunanje zadeve in pa Misijonsko središče, predvsem pa so tukaj tisti ključni, dobri ljudje iz Slovenije. Več kot 8100 ljudi vsak let pomaga, ali tako, da nam nakaže denar neposredno ali prek SMS-a. Več o akciji bo povedala kolegica Jana, v nadaljevanju se boste vključili tudi dve drugi naši sogovornici. Morda za uvod. Torej, mi nudimo pomoč predvsem v srednji Afriki, državam tam, kjer ni hudobitne zemlje, kjer je suša, v sodelovanju z našimi misionarji iščemo poti do ljudi, ki rabijo pomoč, kot sem rekel, na en stran tako, da pomagamo z gradnjo ustanov, na drug stran, da ljudem omogočimo delo, to je druga akcija. Morda ena taka zanimiva novost letošnja, ki je tudi tam gor na plakatu, je koza. Ljudem pomagamo tudi na ta način, da jim omogočimo nakup oziroma da se jim podari koza, ki jim pomaga pri tem, da potem lahko sami si pridelajo hrano in podobno. Ampak tudi več o tem, o kozah, koliko koz in vsem tem bo pa Jana povedala. Izvoli, Jana.
Hvala, Cveto. Jaz bi najprej rada mogoče sam povedala, kaj je bilo z vso to pomočjo v zadnjih 12 letih, odkar poteka akcija za srce Afrike, narejenega seveda ob podpori tudi strani Ministrstva za zunanje zadeve, Misijonskega središča, v bistvu skupaj z našimi misionarji, ki tam delujejo že desetletja in res dobro poznajo razmere in potrebe domačinov, smo v bistvu naredili pravi čudež za bolj dostojno življenje teh ljudi. Da ljudje tudi vidijo s temi projekti, da se v njihovem kraju nekaj premika, da gre razvoj naprej, da je nekaj več kot od samo preživetja današnjega dni, in s tem jim dajemo tudi možnost, da se razvijajo v svojem domačem okolju. Tako nam je v zadnjih 12 letih uspelo zgraditi oziroma obnoviti 7 šol in vrtec, 5 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice, pa zgrajenih je bilo 11 večjih vodnjakov, s hrano je bilo pa tudi rešenih veliko življenj podhranjenih otrok, kar je za nas res neprecenljive vrednosti. Tako da ta pomoč dnevno lajša v Afriki življenja 250 tisočim ljudem. Ampak to je res vse možno samo iz dobrote iz Slovenije. Jaz bi, preden bom šla bolj v podrobnosti, rada dala besedo kar gospe Irmi Šinkovec iz Ministrstva za zunanje zadevo, sektorja za razvojno sodelovanje pa humanitarno pomoč. Ministrstvo za zunanje zadeve je tukaj naš velik pač partner podpora, tako da res lahko v Afriki govorimo o pomoči iz Slovenije, se pravi o pomoči posameznikov, pa o pomoči tudi države. Mi smo že kar nekaj let država donatorica in od leta 2008 se Slovenska Karitas tudi prijavlja na razpise Ministrstva za zunanje zadeve za pomoč v podsaharski Afriki. Ministrstvo je podprlo že kar 8 naših projektov v Afriki v skupni vrednosti 558 tisoč evrov in skupaj res dobro sodelujemo, tako da smo zelo hvaležni ministrstvu za to pomoč. Več pa o tem nam bo pa povedala Irma Šinkovec iz ministrstva.
Lepša hvala. Najprej bi se želela lepo zahvaliti Slovenski Karitas za vabilo na današnjo konferenco. Mislim, da je to že kar redno in utečeno, ena izmed številnih oblik sodelovanja. Hkrati bi se zahvalila že uvodoma za odlično sodelovanje Slovenski Karitas, mogoče več o tem pa nadaljevanju. Zdaj bi pa malo več o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Nacionalni koordinator za to področje je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki v sodelovanju z drugimi partnerji oblikuje tudi politike na nacionalni in mednarodni ravni. In seveda tudi koordinira izvajanje projektov, programov, aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v državah v razvoju oziroma v partnerskih državah. Zdaj, mi govorimo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. Pri mednarodnem razvojnem sodelovanju gre predvsem za aktivnosti, programe, projekte, ki jih Slovenija podpira, seveda v partnerskih državah, in s katerimi prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja. Medtem ko pa za pri humanitarni pomoči govorimo predvsem bolj o nekem hitrem, neposrednem odzivu na izredne razmere, ki so lahko posledica naravnih in drugih nesreč, večjih razsežnosti ali tudi na primer oboroženih spopadov. Kot je že Jana omenila, Slovenija je donatorica uradne razvojne pomoči od leta 2004 s vstopom v Evropsko unijo in kot razvita država je prevzela del odgovornosti za odpravo revščine v svetu in s tem tudi letno prispeva določen odstotek bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč. Zdaj, v letu 2017 je bilo to 67,4 milijone, kar predstavlja 0,16% bruto nacionalnega dohodka. V prihodnje pa si bo seveda Slovenija prizadevala, da bo ta odstotek povišala, saj je to naša odgovornost in hkrati mednarodna zaveza. Prizadevamo si torej, da bi do 2030 dosegli 0,33 odstotkov bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč. Prednostna geografska območja in prednostna vsebinska področja so opredeljena v resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju, ki je ključni dokument na tem področju. In podsaharska Afrika je eno izmed treh prednostnih področij. Razvojno sodelovanje v podsaharski Afriki. Zdaj Slovenija namenja podsaharski Afriki ali pa Afriki na splošno največ nekje dve tretjine preko večstranskih kanalov. To je predvsem preko Evropske unije, preko skupine Svetovne banke in organizacije Združenih narodov. Tako da od leta 2011 gre za to približno 10 milijonov letno. Na ta način Slovenija doseže tudi tiste afriške države, kjer nima predstavništva, kjer ne delujejo nevladne organizacije in je varnostni problem. So pa po drugi strani potrebe v teh državah pogosto kar velike. Zdaj, druga vrsta pomoči v podsaharski Afriki je dvostranska, to pomeni predvsem preko nevladnih organizacij, kot je Slovenska Karitas in tudi nekaterih ustanov, ena izmed ustanov. Trenutno poteka v podsaharski Afriki dva projekta nevladnih organizacij. Jaz mislim, da bo več o tem projektu povedala Jana v nadaljevanju. Drugi projekt je ravno tako poteka slučajno ravno tako v Ruandi, ki se osredotoča na krepitev vlog žensk v predmestju Kigalija. Poteka tudi en projekt v Ugandi, ki se osredotoča na boljše izboljšanje razmer beguncev, predvsem žensk. Poteka tudi projekt na Zelenrtskih otokih, ki se nanaša na vzpostavitev centrov telemedicine trenutno izpostavljenih od letošnjih letov 13 teh centrov na vseh poseljenih otokih. Potekata pa še, to je pa Severna Afrika, dva projekta, ki se nanašata na ozaveščanje o otrokovih pravicah. To pa potekata v Maroku in Egiptu. Zdaj, če se malo bolj osredotočim na sodelovanje s ministrstvom za zunanje zadeve Slovensko Karitas. Jana je že povedala, da sodelujemo od leta 2008. Z naše strani ocenjujemo, da Slovenska Karitas res izvaja kakovostne oziroma učinkovite projekte. Velik pomen imajo pri projektih, na splošno imajo partnerske organizacije in tukaj bi lahko rekel, da ima mogoče Karitas tukaj res vzpostavljeno dobro mrežo sodelovanja s slovenskimi misionarji po svetu, po Saharski Afriki. Veliko pomeni to, da so stalno prisotni na terenu, res dobro poznajo razmere, dobro sodelujejo tudi verjetno z več o tem bo verjetno Jana, ampak moram to izpostaviti, no, ker se mi zdi res pomembno, da tudi slovenski misionarji sodelujejo z domačini, kar pomeni, da projekti res naslovijo potrebe domačine, lokalnih skupnosti, domačini so vključeni v projekti, delajo za projekt, kar tudi pomeni, da potem vzamejo te projekte za svoje in tudi projekti trajajo tudi kasneje, da se ne končajo, ko je financiranje zaključeno, ko projekt formalno zaključimo. Izpostavila bi še ta projekt, no, ki sem rekla, da se je trenutno potekal v Ruandi, ki ga izvaja Slovenska Karitas. Oba projekta, ker sem nekaj, sta dva leta se začela v Ruandi, oba projekta sta triletna. Ta projekt je za nas nekako tudi zelo zanimiv, ker gre za sodelovanje z slovenskim podjetjem, ker si ministrstvo za zunanje zadeve si prizadeva vključevanje novih partnerjev tako za izvajanje kot financiranje projektov in to je en tak res dober primer. Mogoče bi še sam izpostavila sodelovanje poleg vseh projektov tudi sodelovanje na drugih projektih, pri raznih promocijskih dogodkih, pri oblikovanju strokovnih stališč, res odlično sodelujemo in ne nazadnje, ker gre to za davkoplačevalski denar, tudi mi zahtevamo veliko poročanja od naših izvajalcev in tudi na tej ravni bi izpostavila strokovno in profesionalno sodelovanje. Tako da, to je zaenkrat to z naše strani.
Najlepše hvala, Irma, za te besede. No, jaz bi vam pa zdaj rada res, da te videla, kaj ta pomoč v 12 letih pomeni, ko smo jo iz Slovenije nakazali v Afriko, pa tudi na koncu se bom malo bolj osredotočila na lani podprte projekte iz srca Afrike, pa tudi na tekoče projekte, ki so v bistvu, kakršne so prošnje misionarje v tem letu, pa tudi na projekt Ministrstva za zunanje zadeve. No, tukaj pa zdaj samo v teh projektih, ki so bili v 12 letih, samo na kratko, recimo, vsa ta pomoč, ki pride iz Slovenije, ima v bistvu skupaj z misionarji res konkretne učinke na bolj dostojno življenje, pa na boljše pogoje za ljudi in tega smo v bistvu najbolj veseli. Jaz koletno hodim na teren Ruando, Burundi in se pač obiščem te zdravstvene centre, porodnišnice, šole, res vidim, kaj to pomeni za življenje teh ljudi, da se jim je v bistvu življenje res zboljšalo. To so res odročni podeželski kraji, kjer delajo pač naši misionarji, kjer primankuje šol, ljudje pač živijo v hišah iz blata, peš hodijo vsak dan kilometre daleč s kanticami po vodo, tudi tako vse življenje poteka peš. Tako da razmere so res slabe, pa podnebne spremembe jih v bistvu še poslabšujejo, vse več je lačnih, podhranjenih, pa tudi konflikti, recimo sploh v Burundi, to so vsakdanjih afriške celine, ki pa še dodatno v bistvu izničijo pogoje za dostojno življenje in res misionarji prinašajo upanje s temi projekti. Kot vidite, je bilo zgrajenih 5 zdravstvenih centrov pa porodnišnic. Najbolj sem vesela, ko pridem tja. To ni bil nek projekt, kot je že Irma povedala, ki se je zaključil, ko smo zgradili porodnišnico ali pa zdravstveni center, ampak tam potekajo še danes vse usluge in ljudje so deležni bolj kvalitetnih uslug kot drugi. Te centri so bolj čisti, tudi zdravil imajo zadovoljno voljo, ker v drugih zdravstvenih centrih ni tega, pa tudi za revne jim dajo, tudi če nimajo sredstev in pa pač dajo brezplačno. In res od drugje, od dlje hodijo ljudje v te centre. Tudi žene zelo rade rojevajo v teh porodnišnicah, kjer so res dobri pogoji. To je zelo pomembno in tudi pri tem jih tudi osveščajo, recimo matere pred porodom in po porodu in tudi kako je treba v bistvu skrbeti za otroke, o higieni, o prehrani, da niso podhrani in tako naprej. In dva taka projekta smo v preteklosti tudi izvedli v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in tudi na ta način se je v bistvu zelo izboljšalo zdravje prebivalstva, ker takih uslug recimo drugi zdravstveni centri pogosto ne nudijo. Tukaj se pa misionarji, sestre, domačinke in tudi lokalni zdravstveni delavci res trudijo, da bi ljudem pomagali tudi pri zdravju. No, ena zelo pomembnih naših prioritet je pa že vsa leta tudi šolstvo. Šola je tista, ki bo tem revnim otrokom v bistvu pomagala, da se bodo lahko v prihodnosti res razvili, da bodo mogoče prišli do kakšnega poklica in s tem zaslužili za svoje življenje. Ker na podeželju možnosti za delo skoraj ni. Večinoma se ljudje v bistvu preživljajo s poljedelstvom. Če pa se učiš, pa tudi se malo bolj znajdeš v življenju in imaš možnost za kakšen poklic. No, tukaj ne pa povem tudi, da imajo ti naši projekti posebno vrednost tudi zato, ker so vsa gradbena dela vedno vključeni domačini. Tukaj je že Irma povedala, vedno vključimo domačine in to so ljudje, ki sicer nimajo možnosti za zaslužek in vedno v projekt vključenih tam okrog 50 do 200 domačinov, ki s tem dobi priložnost za delo. Tudi sama se vedno ganje, na kako že zjutraj, ob sedmih čakajo, da dobijo delo. In sestre misionarke povejo, da tudi preko teh gradbenih projektov, gradnje šol vsega, se je veliko družin v bistvu preživelo v tistem času in tudi neke veščine dobijo in potem lažje dobijo delo tudi drugje. In za slik je recimo ena šola, ki smo jo skupaj v letih 2015-16 gradili v podpori Ministrstva za zunanje zadeve, ima 12 učilnic in zelo sem pa vesela, ko sem jo leta svoj prilo obiskala, ko so mi v bistvu povedali učitelji, da imajo zdaj super pogoje za delo, pa tudi, da je povuk viden sama, ko malo prisostujem, kako je kvaliteten, tako da vedno pa zgradimo zran tudi viceje, sanitarije, ker tega sicer ni, tudi to daje nedostojanstvo, pa cisterno zraven šole za vodo, da je higijena v šoli, tudi zelo skrbijo. In recimo tukaj učenci, vsak dan je ena skupina zjutraj odgovorna, da počisti vice. Tako da je tudi v tem vzgajajo mlade. Tako da in v teh naših šolah je pouk tudi zato kvaliteten, ker so dobri učitelji, pa tudi manj učencev je v razredu. Recimo v Afriki je ponavad tam tudi do 100 učencev v razredu in tako si predstavljate, da se težko kaj naučijo. Včas učitelj še imen vseh otrok ne pozna. Pa še to je plus misijonskih šol, ker učenci tudi dobijo šolsko malico. Tega v javnih šolah ni in vsi vemo, da s praznimi želodci se je pa res zelo težko učiti. Tako da smo zelo veseli, da je ta pomoč iz Slovenije prinaša take rezultate. In tudi res vodnjaki se vedno zraven zgradijo. Ob teh sušah, ki se v zadnjih letih dogajajo, res ni več sušne deževne dobe, tako je bila včas, je res vsaka kaplja vode zelo dragocena. In to za delovanje zdravstvenih centrov, porodnišnic, šol, pa tudi za, v bistvu za ljudi, za pitje. Tako da s tem se tudi zelo izboljšuje zdravje prebivalstva. No, kar je pa res zame tudi neprecenljivo pa to, da s hrano pomagamo podhranjenim otrokom. Res tudi sestra Vesna Hiti, ki deluje v Ruandi, mi je letos razlagala, koliko ljudi je dejansko podhranjenih. Prav skoraj 90% naše populacije je podhranjenih, ki dela v zdravstvenem centru. In to so v bistvu srednja kronična podhranjenost, ko so ljudje v bistvu cel življenje počas malo skozi podhranjeni. In ni več to tiste kritične podhranjenosti, ampak tako recimo, jaz sem leta sto otrok srečala, ne vem, pa sem mislila, da je punčka stara 4 leta, pa prav sestra, ne, da je pa stara 12 let. Pa sem srečala eno punco, ki mi prav je stara 20 let, zgledala je recimo najstnica, 14 let stara. Tako da tudi odrasli ženske nimajo več kot 40 kil, moški ne več kot 50. In to je žalostno, zato je pa treba ljudem dati pogoje, da jo preživeli, da se jo razvijali. To res daje posledice podhranjenosti na telesni, pa tudi rasti pa intelektualnem razvoju. Recimo, tale punčka, ki jo vidite na sliki, to sem leto srečala v Ruzo, so jo prepeljali, vidite, koža se je lušči, tako ta pa je bila kritična podhranjenost, in meni so pretekle solze. Tako človek premišljuje, na svetu je res v bistvu po svoje vseh je dovolj hrane, ampak ni pravilno razporejena. Tako da se moramo truditi tudi tam, kaj imamo, da damo tja, kaj nimamo in da v bistvu omogočimo tudi preživetje tem otrokom, pa tudi boljši razvoj. Jaz mislim, da to res zelo nekaj lepega. Pa v Afriki recimo že 1 evro velik pomen, za nas pa je to res malenkost. Tako da zdaj bom pa na kratko predstavila, kaj bo s pomočjo akcije za srce Afrike uresničeno v letu 2017. Pač kot že več let smo tudi lani v Safi, Centralno Afriški republiki, pomagali z nakupi hrane za podhranjene otroke, ki so prihajali lani 117 družin in na ta način rešili več življenj. Sestre se zelo zahvaljujejo, ker pravijo, da potem gre otroci tudi nazaj v normalno življenje, tiste večje v šolo. Skupaj s sestro Bogdano Kavčič smo lani v kraju Kiguha v Burundiju zgradili vodnjak za 300 družin, tudi nekaj tukaj podprlo misijonsko središče, to je bilo skupen projekt, tako da imajo zdaj te družine pitno vodo. Jaz sem bila tam eno leto nazaj, ko so še pili v bistvu iz izvira, skupaj z živalmi in ta voda je smrdila, bila onesnažena. In v to gradnjo recimo je bilo vključenih 50 staršev, jaz sem se z enim očetom srečala in je povedal, koliko jim pomeni, ker imajo sedaj čisto pitno vodo. Sestra Bogdana mi pa tudi povedala, da so se že odkar pijejo z tega studenca, z tega vodnjaka, da so se zmanjšale črevesne bolezni. Tam je tudi dispanzer, so bili zelo slabi pogoji, ni bilo opreme. In mi smo lani tudi pomagali pri nakupu opreme za cel zdravstven center, vidite, porodne mize, mize za preglede, omare, vzmetnice, vse, kar jim je manjkalo. Zdaj imajo res bolj dostojne pogoje, nekaj pa v tem centru v bistvu obnovila tudi nizozemska Caritas. Ta center pa oskrbuje 12 tisoč prebivalcev. No, lani smo tudi pomagali notranjim razseljenim oziroma beguncem, ki so iz kraja Kirundo v Burundiju pribežali v kraj Ruzo. Jaz zmerno imam tako, da se srečam s temi ljudmi, ki pridem na teren, ki potrebujejo našo pomoč in tako smo se odločili na slovenski Caritas, da jim bomo pomagali. To so bili res prestradeni, podhranjeni, čisti sušena koža. No, in letos sem se z njimi srečala in kako je človek vesel, ko jih vidi. Polhnih obrazov, bo lepo oblečeni in kad ti sami povejo, da jim je ta pomoč v bistvu dejansko v tistem momentu rešila življenje. Pomagali smo jim s hrano, pa tudi z motikami pa semeni, eni so malo najeli neke zemlje, da so lahko začeli obdelovati z odejami, z oblačili in potem so mi eni rekli, da je ostal kar tukaj, ker tam v Kirundu je še vedno suša, nekateri so šli tudi delo iskati v sosedno Tanzanijo, tako da, in to je res vsak dan afriške celine. No, lani smo tudi podprli nakupe šolskih učbenikov, tudi v tej šoli v Njengungu, ki smo jo prej gledali, pa v Risaviju, ki smo šole obnavljali. Vedno gledamo na vse potrebe, se pravi, šolska zgradba je, otroci imeli pa sam zvezek, kaj pa pomeni samo zvezek za učenje, če nimaš učbenikov. In zdaj imajo v bistvu vsi učenci svoje učbenike, sploh v višjih razredih in tudi učitelji pa ravnatelji so mi povedali, da se je pač kvaliteta pouka s tem že zelo zboljšala. Pri sestri Vesni Hiti, kjer že tudi več let pomagamo, podpiramo center, tudi s podporo Ministrstva za zunanje zadeve, smo v bistvu obnovili porodnišnico in po tistem ugotovili, da bi dobro imeti še sanitarije za ženske. Čist tik v porodnišnici, zato da se lahko uredijo pred in po porodom, dostojno, v miru in smo to lani tudi zgradili. Že več let pa s podporo pri nakupu dnevnih obrokov podpiramo tudi šolo na Madagaskarju pri Janezu Karmelju, ki je zelo hvaležen in prav, da s tem tudi ko otroci niso lačni, zato ker so to res mnoge edini obrok dnevu, lažje izdelajo tudi šolo. No, zdaj pa še nekaj o načrtih letošnje akcije. Vem, kar veliko teh stvari je, ampak res z mojhnimi darovi se veliko naredila. No, lani se je zbralo za informacijo 161.500 evrov približno. To je bila res naša najbolj uspešna akcija do zdaj, tako da vidi se, da solidarnost Slovencev do Afrike narašča, da ljudje čutijo s temi ljudmi, ki živijo v največji revščini. No, letos bomo nadaljevali ponovno z nakupi hrane za podhranjene otroke v Centralno Afriški republiki. Tam so nas pa sestre tudi prosile, če mu lahko zgradili eno zunanjo jedilico, ker otroci zunaj doskrat jejo kar v prahu, pa še ograjo okrog celotnega zdravstvenega centra, tudi za varnost teh bolnikov potrebno v Afriki. Največji projekt bo, ki bo podprti za srce Afrike v kraju Mosango v Ruandu, kjer deluje sestra Anka Burger. In na sliki živite sliko iz prejšnjega tedna. Začeli so kopati gradbeno jamo za gradnjo bolnišničnih prostorov tega zdravstvenega centra za otroke, za odrasle, sanitarije, za kadar, vse kar zraven paše in to območje pokriva 9000 prebivalcev. Zaenkrat pravi sestra Anka, da je vključenih okrog 50 delavcev, v prihodnosti jih bo pa še več in bojo s tem tudi zaslužili za preživetje. To je res velik projekt, nekaj sredstev smo zato tudi če iz lanskoletne, nekaj pa z letošnje akcije. Seveda bo center potrebno tudi opremiti in vse, kar zraven paše. V Burundiju bomo za dva zdravstvena centra podprli tudi nakup mikroskopa pa aparata za pregled krvi, za kar so nas prosili. Pač tam je največ bolezni, kot so malarija, črevesne bolezni, bolezni dihal, podhranjenosti. In seveda z vsemi temi pripomočki se kvaliteta dela izboljšuje. V kraju Kiguhu, kjer deluje sestra Bogdana, smo že z akcije leta 2016 obnovili šolo, ker je streha puščala, kupili pač šolske klopi. No, zdaj nas pa prosijo za dodatnih 6 učilnic te šole, zato da bi bilo v razredih lahko manj učencev. Zdaj jih je okrog 90, želijo si, da bi imeli 50 učencev v razredu, zato da bi bila kvaliteta pouka boljša. V kraju Ampitafa bomo pa ponovno pomagali šolarjem s prehrano. No, za konec bi vam pa rada predstavila ta projekt, ki smo ga začeli izvajati v letošnjem letu, v januarju, v podpori Ministrstva za zunanje zadeve. To je tudi en ogromen projekt. Ministrstvo financira ta projekt v vrednosti 200 tisoč evrov, Slovenska Karitas bo prispevala 12 tisoč evrov, 17 tisoč evrov bo pa vrednost tega slovenskega podjetja, ki bo tudi sodelovalo pri projektu, kot je že Irma omenila, da je to zdaj pilotno, da je to pač nekaj novega na področju razvojnega sodelovanja. No, in ta projekt izvajamo v sodelovanju s Karitas v Rwandi, pa tudi misionarko sestro Vesno Hiti, in preko projekta v bistvu želimo z boljšo uporabo naravnih virov omogočiti bolj trajnostno preživetje 600 revnim družinam. No, in v prvih mesecih tega projekta smo tem 600 družinam že kupili koze. No, naj vam povem tudi, da vse te koze so danes že breje, kot so nam sporočili sodelovci Karitas v Ruandi, tako da bojo poskrbeli tudi za podmladek. Ampak to je zelo pomembno. Zakaj je koza pomembna v Afriki? Zemlja je vse manj slabo rodovitna s tem tradicionalnim načinom obdelave in rabijo gnoj. Koza je predvsem za gnoj. Tukaj ni toliko za mleko, ampak je za gnoj. Prirastek je pa tudi pomemben, da imaš več gnoja, pa tudi, da je lahko prodaš še nekomu drugemu na trgu in s tem tudi lažje v bistvu preživiš. In sodelovci Karitas jih tudi izobražujejo v teh boljših praksah, spodbujajo jih tudi, da bi imeli vrtove zraven hiše, ne samo polje, tam, ki je oddaljeno, tako da bi pridela lahko čim več hrane za svoje otroke. Razdelilo se jim bo tudi semena, pa sadike sadnih dreves. Kar pa je pomembno v teh krajih, ker to so zelo hribovita območja, so pa tudi izdelave teras, tudi terasirali bomo. Ko sem bila v bistvu v maju tam, so bile grozne padavine, ki jih ne pomnijo. V bistvu ogromne erozije in celi hribi so dol plazili. Odplaknili je hiše ljudi, polja. Nažalost so mnogi tudi izgubili življenje. Tudi te terase so tudi zelo pomembne, tudi drevesa bomo v ta namen nasadili. Potem pa so že v teh mesecih, zdaj v zadnjem mesecu, so se dekleta iz revnih družin tudi izobrazile za izdelavo učinkovitih glenenih peči. Zakaj? V Afriki na podeželju večina ljudi v bistvu kuha na odprtem ognju. In v Ruandiji se kava ne bo zdaj res en velik problem zaradi ekologije. In zato s temi pečmi se bo pa porabilo predvsem v bistvu lesa in tudi pripravljena hrana, bo hitrejše ženske, ki to delajo, bo imele več časa tudi za druge stvari. In ta dekleta, ki bojo vsem tem družinam izdelali pa namestile peči, bojo pa tudi zaslužile za preživetje. Družinam šolamo obveznimi otroki, bomo tudi zagotovili sončne celice z lučjo, ker v Afriki, v Ruandi, ki je blizu ekvatorja, ob 6 zvečer nastane tema in tako se otroci ne more učiti. Samo 4% podeželja v Burundi, v Ruandi je pa v bistvu elektrificiranega, tako da je to zelo pomembno tudi za boljše pogoje za učenje teh otrok. No, kar je pa tudi pomembno, da tem ljudem se pa da nekaj omogoč za preživetje še izven poljedelstva. In zato se bo v bistvu te ljudi, starše pa dekleta, na vključene so več ali manj ženske, ker so to one tudi tam nosilke razvoja, se bo izobrazilo za začetek in obrti, tudi o varčevanju, posojilih, se jih bo izobraževalo pa tudi različnih spretnosti, ena je bila tudi recimo med temi izdelava peči. Dobile bojo pa tudi subvencijo, da bojo lahko po skupinah, po 20-ih je skupaj začele z neko dejavnostjo in s tem tudi lažje preživele. No in tukaj je pa tudi vključeno naše podjetje, slovensko Dama House Prestiž. Oni bojo darovali 2 preši za izdelavo za izdelavo ceglov, ki so v polju prijazno iz gline in ti sodelavci bojo še tudi na terenu Ruando in bojo te ljudi naučili, kako izdelovati te opeke in bojo s tem tudi lažje preživeli v prihodnosti. Tako vidite, to je res en tak kompleksen projekt, ki pa bo res pomagal tem ljudem na tem lokalnem območju, da bojo lahko trajno lažje preživeli in s tem tudi ljudem omogočamo, da se razvijajo v svojem domačem okolju, da jim ni potrebno zapustiti svojega doma, ker vemo, da vsak človek se rad razvija in živi tam, kjer se je rodil, kjer ima svoje prijatelje pa družino. No, zadnji del te tiskovne konference pa bomo predstavili akcijo z delom do dostojnega življenja. To je pa nastala kot nadgradnja akcije za srce Afrike. Pač na terenu smo skupaj z misionarji videli, da te ljudi nimajo možnosti za delo. In so rekli misionarji, da je pa treba te šole, pa zdravstvene centre očistiti, velike dela. Smo rekli, dajmo spodbuditi slovenske družine k solidarnosti, da bi podprle z mesečnimi prispevki plačilo dela revnih staršev na misijonih v Afriki. In tako smo v letu 2010 začeli s to akcijo. No, in zato je danes tudi z nami naša darovalka, gospa Vera Muha, ki že 4 leta podpira revno družino za delo na Madagaskarju. Je pa ena izmed 548 darovalcev iz Slovenije, ki z mesečnim darom podpirajo delo revnih staršev v Afriki. Pa kar vam prepuščam besedo, gospa Vera, zakaj ste se v bistvu, kaj to vam pomeni, pa zakaj ste se odločili za podporo revni družini na tak način.
Ja, najprej hvala za povabilo. Moram reči, da v primerjavi z gospo Jano, ki je govorila vse prosto, bom jaz tih par stavkov, za teh par stavkov pokukala na svoj plonk cegelc. Ne. Torej, če me kdo vpraša, kaj je pravzaprav sploh dobrodelnost, kako si jaz to razlagam, jaz mislim, da smo se rodili vsi z to mero, z dobrodelnostjo. Če pogledamo že enega mečkanega otroka, ki komaj da sam stoji, pa če ponudi nekomu igračko ali pa mogoče vrže kovanček enemu brezdomcu na ulici, najprej pogleda obdarovanca in potem svoje starše in se nasmehne. Torej tega zadovoljstva, se upravičujem, tega zadovoljstva mu pač nihče ni zaukazal. Ne? Zase lahko rečem, da sem odraščala v lepi družini in sem zelo ponosna na svojega očeta, ki je brez kakršnega koli sramu odnašal nedeljska kosila in je revni želički, ki je potem tisto kosilo razdelila na 3 dneve. In bi si želela danes, da bi bilo takšnih staršev več. Da je potrebna pomoč iz držav, kot je tudi iz Slovenija, ker je voda nekje povsem samoumevna, potem zemlje imamo dovolj za prihranitev vseh ljudi. In sem se prepričala sama, ko sem obiskala nekaj teh najrevnejših držav, med drugim Madagaskar in Etiopijo, in tam človek poleg lepe narave in zelo prijaznih domačinov začuti tudi trpljenje teh ljudi. Zdaj, te akcije z delom za dostojnejše življenje sem se priključila pred 4 leti, najprej z enim najmanjšim priporočenim zneskom in potem sem imela kar slabo vest in sem rekla, če ne zmorem za eno družino prispevati 24 evrov, ki zadošča za eno normalno družino, za življenje eni normalni družini na podeželju v Afriki, potem pa ne me bo kar sram. Ne. In sem potem povečala ta znesek za eno družino in zdaj pridružujem se pa tudi vsako leto tej akciji za srce Afrike, ki poteka prav v tem času. Na letnih srečanjih, ki jih za nas darovalce organizira Slovenska Karitas, sem spoznala tudi veliko teh misionark in misionarjev, ki so nam predstavili tudi njihovo širše delovanje na področju zdravstva in šolstva in pa tudi življenje teh posameznih družin. Zdaj s temi sredstvi družinam pripomorejo k dvigu volje do življenja, do spoznanja ljudi, da lahko svojim delom priskrbijo svoje otroke, mogoče nekaterim omogoče tudi šolanje. In tudi zgled, da se delo splača. Slovenski Karitas, moram reči resnično hvala za to idejo, da pomagajo lahko celo celotni družini, ne samo posameznikom, in tako ostanejo družine skupaj in v domačem okolju. Torej, hvala tudi vsem misionarkam in misionarjem, ki živijo za in z ljudmi, ki so potrebni pomoči. To bi bilo z moje strani.
Ja, hvala, gospa Vera, za te lepe besede, pa hvala res, ker ste darovalka, ki res omogočate tem družinam bolj dostojno življenje v Afriki. 300 družin imamo že na različnih misijonih, v Ruandi, Burundi, v Centralno Afriški republiki in na Madagaskarju. In sama se pač ob letnih obiskih tudi vedno srečujem s temi družinami in moram reči, da je ta program prinesel res eno dostojanstvo za te družine. To so bile recimo misionarji, zbirajo res najrevnejše družine, to so številnimi otroci ali so matere, vdove same, ostale z otroki. Ne morejo plačati otrokom šole, ne? Potem je veliko otrok podhranjenih, tudi kakšen je boben, tudi so bolniki zajcem so zraven v tej akciji. In res po več letih pač tega plačenega dela v Afriki na podeželju je 1 evro dovolj, da družina lažje preživi, v mestu 2 evra so se postavili nekateri že na lastne noge. Kako pa vidiš, da se družina razvije? To prvo recimo, prva stvar je pri družinih, ki vidijo, da imajo sploh za hrano. Ogromno teh družin, ki so se vključile v akcijo, je bilo na začetku podhranjenih, mogoče so jedli enkrat na 2 dni, šli zvečer račni spat, to je tista prva stvar. Potem, da poskrbijo za šolanje otrok. Ravno leto sem se v Burundiju srečala z eno ženo konzulato, ki je sedaj na novo vključena, njen otrok je star 10 let, je rekla, zdaj sem ga pa lahko vključila v šolo. Se pravi tudi, da plačajo šolnino. Sploh za tiste, ki imajo srednješolce, je zelo pomembno, ker šolnina v srednji šoli je zelo draga in da jim tudi to omogočijo. Potem tudi zdravstveno stanje se je izboljšalo, da lahko splačajo sploh zdravstveno zavarovanje, recimo v Ruandi obvezno, ali pa za zdravila. Recimo bolezni se izboljšujejo, tudi bolniki, recimo psihični, kašen je vmes, ali pa imajo AIDS, redno zdaj jemljajo zdravila in se veliko bolj počutijo. Poj, kupijo si tudi kaj za obleč, lepši izgledajo. Milo, recimo, te družine so bile to krivne, da tudi za milo niso imele prej. Pa tudi sestre jih tukaj še osvešajo dodatno zraven v pomenu higijene. Potem pa, ko vidiš, že gre družina še malo naprej, pa vidiš, ko si mogoče kupijo kozo. Skoraj vse te družine, ki so tudi vključene v naši akciji z delom do dostojnega življenja, so si kupile kozo. To je zaradi gnojenja. Pač koza v Afriki stane 20 evrov, za nas je to malenko, za njih pa to pomeni res ogromno. Mnogi so si kupili košček zemlje, da lahko obdelujejo, tudi velike bile družine, ki so bile brez lastnega doma ali pa je bil v bistvu porušen njihov dom, pa so ga pač popravili. In tudi vidim, koliko družinam pomenimo svoj dom. Recimo leta sem se ženo v Kigaliju srečala, ki je mesto, pa še z eno v Burundiju, v Bujumburi, ker tam velikrat plačujejo najemnino, ki je draga, tam okrog 25 evrov, a ne, in to je za te starše veliko, zato smo tam tudi povečali mesečni znesek na 2 evra na dan oziroma 48 evrov na mesec. No, in potem, ko pridejo do svoje hiše, res občutijo eno neizmerno veselje, pa dostojanstvo, da vejo, ki so v bistvu doma. Poleg tega recimo se je pa pri teh družinah tudi zmanjšala recimo izključenost iz družbe, osamljenost, ker si ti zelo reven, si zelo izključen iz družbe. Zdaj skupaj delajo recimo po takih združenih skupinah, na misijoni delajo, čistijo, urejo okolico zdravstvenih centrov, šol, potem sekajo drva za kuhanje hrane, za podhranjene, obdelujejo vrtove, eni so čuvaji in tako naprej. In s tem tudi drugmu pomagajo, imajo tudi en skupen fond ponavadi, iz katerega takrat, ko hočejo nekaj večjega kupati za družino, iz njega vzamejo. Res toliko smo veseli, da je že veliko družin osamosvojenih. In takrat, ko se družina osamosvoji, misionarji zamenjajo to družino z drugo revno družino, ker takih je veliko, da še drugim dajo možnost za zaslužek. Tudi eni recimo začnejo s kakšno trgovinico, ali pa te družine recimo v Burundi, v Ruisabiju, so skupaj najeli zemljo, recimo da imajo 400 sadik ananasa. Zdaj, ko sem na leta tam na obisku, so rekli, da bi radi začeli skupaj izdelovati cegle za pokrivanje streh in da bi tudi s tem zaslužili. Tudi vidiš, kako oni sodelujejo pri razvoju, to so njihove ideje. Tako da res je ta akcija obrodila v Afriki za res lepe sadove, ampak to seveda možno samo ob dobroti Slovencev, ki z mesečnim darom 6, 12, 24, 30 evrov ali pa več darujejo in s tem omogočajo. In tukaj sem prinesla seboj tudi
ekip ene žene s hrano v roki. To so mi ga letos izročili v zahvalo celi Sloveniji, zato pa v bistvu pomaga, daruje za njih. Oni so neizmerno hvaležni in v Afriki hrana pomeni največ. Za njih je lepota življenja, da imaš hrano na mizi. In če ti dajo posodo s hrano, to je res za njih ena velika, velika zahvala. Tako da res hvala vsem Slovencem, ki podpirate te revne družine. No, dober glas se širil deveto vas in zato smo to akcijo potem razširili tudi v druge kraje, kjer je prišlo do drugih misionarjev v Albaniji, tako podpiramo 14 brezposelnih žena. Tam je tudi 50 evrov dovolj na mesec, da se družina lažje preživi. Ženske vidijo čistijo pri sestrah, pomagajo pri negi na domu, potem tudi pri šolanju, pri učni pomoči, ki imajo sestre za revne otroke. In tukaj tem družinam je predvsem važno, da lahko svojim otrokom plačajo srednjo šolo po univerzo, zato da bojo imeli nekaj za naprej, za napredek, pa seveda za tudi osnovno preživetje. Tudi s Karitas na Šrilanki smo začeli s to akcijo že nekaj let nazaj, kjer smo prej podpirali z obnovo hiš, paščovni po cunamiju. Ob srečanjih pa smo se pogovarjali, kaj delamo in so rekli, da je bilo tudi dobro to za njihove revne družine in v bistvu imamo v smislu mikrofinanciranja, da družine dobijo za zagon neke obrti. Vidite, tukaj je recimo ena frizerka, pa so še bilje, pa radijo kakšno zelenjavo in tudi to daje tem družinam dostojanstvo. Ko ena družina pač ima to obrt, tako da lahko preživi, pa spet vključijo nove. Tudi letos je veliko še takih družin, ki so potrebni te pomoči. Letos bomo podprli družine v Centralnoafriški republiki, v Eritreji, pa tudi naprej v Albaniji, pa na Šrilanki. Tako da reči, hvala vsem iz srca. No, kot sem rekla, pa vedno sledimo tudi potrebam, ki pridejo z misijonov, te misijonske šole, zdravstveni centri, v bistvu neki zdravstvenih delavcev ali pa učiteljev plačenih strani države, velikrat mora pa misijoni tudi sami poskrbeti in ker revni recimo ali v šolah ne morejo plačati šolnin, je to pač na breme misijona. Zato da že tretje leto podpiramo tudi plačilo dela zdravstvenim pa pedagoškim delavcem, zdaj podpiramo dva zdravstvena pa tri pedagoške delavce. No recimo tukaj na sliki je od spodaj zdravnik Angel, ki dela v tej porodnišnici v Ruzo, ki smo jo zgradili v Burundiju in zdravstveni centri v bistvu v Afriki ne morejo imeti zdravnikov, ki država ne plača, samo za bolnice. On je pa tukaj prišel in ga plačujemo 150 evrov in sedaj upravlja tudi specialistične preglede, izobražuje drug kader, res kvaliteta dela se je res zelo izboljšala, ampak to so bile naše sanje. To so bile naše sanje z misionarji skupaj že v tistih dni, ko so bili postavljeni temelji za to porodnišnico, da bi bil enkrat tudi tukaj zdravnik. Tako vidite, to so vsi načini, kako v bistvu ljudem v Afriki pomagati, da bi lažje preživeli in se razvijali. Poskušamo res vedno odgovoriti na prošnje domačinov pa misionarjev. Tako da veseli bomo tudi vseh darovalcev, ki bodo z letošnjo akcijo tako za srce Afrike, kot z delom za dostojnega življenja podprli te prizadevanje naših misionarjev. Tako da res hvala vsem iz srca.
Ja, torej s tem smo se približali k koncu te naše predstavitve obeh akcij. Morda za konc velja še povedati, da akcije potekata od 15. avgusta do 15. septembra. Hvala še enkrat vsem skoraj 9000 dobrim ljudem v Sloveniji, ki so lani za prvo akcijo zbrali več kot 161.000 evrov, v drugi akciji skoraj 550 ljudi, družin, posameznikov pomaga več kot 300 družinam v Afriki, na Kosovu oziroma v Albaniji, Šrilanki. Hvala na koncu vam, ki ste prišli, da boste ta projekt, kot ste slišali, je tak dvojni, humanitarno-razvojni in namenjen ljudem, tistim, ki so res najbolj stiski, najbolj revnimi v ali centralni Afriki oziroma tudi v nekaterih delih, drugih delih sveta. Hvala vam, ko ste prišli, hvala, ker boste te informacije posredovali naprej po Sloveniji in pomagali nam, da bomo zbrali več denarja in da bomo lahko več denarja dali za te dobre namene. Hvala vam, če pa želite, pa seveda vsak od nas je pripravljen še kaj povedati, če nas boste kaj vprašali. Hvala. Mogoče zdaj kakšno vprašanje še za... mizo, ko smo za koga. Ne, torej hvala, smo pa vsem na voljo še.
Tako, jaz pa sam, če imate še minutko časa, lahko še en filmček ene družine, sicer imam dva, ampak ker vem, da že veliko ura. To je recimo ena izmed mater, ki je vključena v delo v Burundiju pri sestri Bogdani Kavčič. Imate pa veliko teh filmčkov, vsa gradiva, intervjuje s temi domačini tudi na ključkih, fotografije. Sam ena izmed številnih zgodb teh ljudi, ki so vam hvaležni za pomoč.
Ja, hvala. Smo še na voljo.
Hvala lepa.